ก่อนอื่นก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องขอบคุณคุณหมอคงศักดิ์เป็นคนที่กล้าหาญเป็นนิมนต์หลวงพ่อเป็นคนแรกเลยความจริงก่อนหน้านั้นก็มีนิมนต์บ้างนะคุณหมอคงศักดิ์เนี่ยจริงจังในการไปนิมนต์หลวงพ่อรับนิมนต์แล้วรัฐอื่นๆก็เลยเอาบ้างนะที่จริงควรจะมาเทศที่นี่เป็นที่แรกแต่เป็นทริปนี้มาเทศที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะแต่ว่าธรรมะนั้นไม่มีเก่าไม่มีใหม่อะไรหรอกเทศเมื่อไหร่ก็ธรรมะเหมือนเดิมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรย์หลวงพ่อไม่รู้จะใช้คำเปรียบเทียบว่าอะไรใช้คำว่ามันอัศจรรย์มากเลยแต่เดิมไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะชีวิตเราไม่มีทิศทางเราก็มีชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดาทำความดีไปอะไรไปอยู่กับโลกไปทำมาหากินไปหรือบวชก็บวชไปตามธรรมเนียมต้องศึกษาจนเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพบความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าพวกเราอย่านึกว่าพวกเราไม่มีพระศาสดาแล้วธรรมวินัยที่ท่านถ่ายทอดไว้เนี่ยเป็นศาสดาแทนท่านถ้าเราเข้าใจท่องแท้ในพระธรรมเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสงฆ์ไปด้วยเมื่อเข้าใจธรรมะอันเดียวจิตของเราซึ่งเป็นจิตปุถุชนกลับกรอกเนี่ยก็จะกลายเป็นจิตของพระสงฆ์ไปวันใดที่จิตของเราเป็นพระสงฆ์เราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยยิ่งถ้าภาวนาจนถึงขีดสุดจริงๆจะรู้เลยว่าจิตกับพระพุทธเจ้านะจิตกับพระธรรมจิตกับพระสงฆ์นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อภาวนาก็รู้สึกธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับอยู่ไกลเราต้องสร้างบารมีอีกเยอะเลยกว่าจะถึงกว่าจะเข้าใจธรรมะก็พยายามนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กนั่งสมาธิทุกวันแต่7 ขวบนั่งทุกวันไม่มีเลิกหรอกถึงจะไปเล่นไปซนแบบเด็กนะแต่ถึงเวลาก็ต้องแอบมานั่งไปโรงเรียนกลางวันเคยอยู่โรงเรียนวัดกลางวันเพื่อนไปวิ่งเล่นเราแอบเข้าไปในโบสถ์ก็จะพังมิพังแหล่นะเข้าไปกราบพระประธานเอามือไปจับเข่าท่านนะเข่าท่านเปื่อยเลยเป็นปูนเก่าๆนะยุ่ยไปหมดเลยโดยนั่งสมาธิในใจก็นึกศาสนาพุทธคงหมดไปแล้วล่ะพระพุทธเจ้าก็เปื่อยไปแล้วนะพระธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระสงฆ์เห็นเดินไปเดินมาใจก็รู้สึกไม่ใช่อ่ะก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกับคนธรรมดาเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คงไม่เหลือแล้วมั้งใจคิดอย่างนี้นะแต่ก็ยังนั่งสมาธินั่งทุกวันไม่เลิกหรอกเพราะใจมันเคยชินกับการปฏิบัติมันก็จะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่22 ปีมีแต่ของเล่นไม่มีของจริงเลยหวังอยู่ตลอดนะว่านั่งสมาธิไปเรื่อยวันหนึ่งจะปิ้งขึ้นมาบรรลุอะไรต่ออะไรพ้นทุกข์อะไรเงี้ยในใจไม่คิดถึงขนาดว่าจะนิพพานนะคิดว่ามันต้องนั่งวันหนึ่งจะได้เข้าใจธรรมะอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจสักทีผ่านไป22 ปีเจอหลวงปู่ดูลย์ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ยินคำสอนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆใส่ใจมันไม่ลงให้ยังได้ยินท่านสอนเรื่องพุทโธพิจารณากายก็ลองมาพิจารณากายดูนั่งสมาธิแล้วดูไปที่เส้นผมเส้นผมก็สลายตัวไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะสลายไปเห็นหัวกะโหลกนี่ดูหัวกะโหลกนะเห็นหัวกะโหลกสลายตัวไปเห็นตัวทั้งตัวดูทั้งตัวนะเห็นกระดูกทั้งตัวเลยตอนนี้ดูลงไปอีกกระดูกระเบิดแตกเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแก้วเล็กๆเป็นก้อนกรวดเล็กๆลงไปที่พื้นตามดูลงไปอีกสลายตัวไปเป็นแสงสว่างเลยรู้อย่างหนึ่งว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าสลายตัวไปถึงขีดสุดนะเป็นคลื่น เท่านั้นเองเป็นคลื่นของพลังงานเท่านั้นเองเป็นคลื่นแสงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยสลายตัวออกไปแต่ไม่รู้เลยว่ามันจะพ้นทุกข์ยังไงมันไม่ได้มีสติปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตบ้างอะไรบ้างหรือมาดูร่างกายจะระเบิดไปก็ไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรได้แต่ก็อดทนนะทำมาเรื่อยด้วยความเคยชินไม่ทำไม่ได้มันเคยชินที่จะต้องทำส่วนมาปี2525ถึงมีโอกาสไปเจอหลวงปู่ดุลก่อนไปเจอท่านได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือพระเครื่องของหลวงปู่แหวนตอนนั้นอุตส่าห์มีไปเช่าเหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหนึ่งนะเห็นเพื่อนก็เล่นกันก็ไปเอามาบ้างมันมีเหรียญเดียวนั้นก็ต้องไปซื้อทำเนียบรุ่นมาไม่รู้ซื้อมาทำไมมีวันเดียว ในหนังสือทำเนียบรุ่นของวัดสัมพันธวงศ์ก็พิมพ์เขาเหลือเศษกระดาษอยู่หน่อยหนึ่งเขาไปเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลย์มาลงไว้บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมีเหตุกับผลเหตุก็คือจิตออกนอกก็มีผลเป็นทุกข์เหตุก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมีผลเป็นความพ้นทุกข์เป็นเหตุกับผลอ่านถึงเท่านี้นะมันสะเทือนเข้าถึงใจนะถ้าคิดมาโอ้ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองนะแต่ไม่รู้จักนะว่าพระลงชื่อว่าพระรัตนากรวิสุทธิ์ไม่รู้เป็นใครอยู่ที่ไหนเชื่อไปถามคนนะถามอยู่หลายเดือนนะเลยรู้ว่านี่ชื่อหลวงปู่ดูลย์โอ้เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นคงจะสิ้นไปแล้วล่ะหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยหลวงปู่ดูลย์จะอยู่ได้ยังไงอยู่มาอีกนะจนถึงต้นปี25นะคนถึงมาบอกว่าท่านยังอยู่เมืองสุรินทร์แล้วนั่งรถไฟไปหาท่านไปกราบท่านตอนเช้า9โมงนี่แหละท่านฉันข้าวอยู่พระก็บอกว่าให้เข้าไปกราบตอนฉันนี่แหละเราก็กลัวพระนะไม่เคยรู้จักท่านดุหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยได้ยินแต่ว่าพระกรรมฐานบางองค์ดุนะจะทำอะไรไม่ถูกใจเอากระโถนกว้างเขาลือกันอย่างนั้นความจริงไม่มีหรอกท่านเสียดายของแล้วไม่เอาของไปกว้างใครหรอกก็รีรออยู่นะจนท่านฉันข้าวเสร็จท่านเห็นเราไม่เข้าไปหาท่านนะท่านเลยออกมาเองเดินออกมาที่ระเบียงกุฏิท่านมาชะโงกมองอุตส่าห์หนีไปหลบอยู่อีกตึกหนึ่งนะกลัวท่านมากเลยเพราะที่พวกเรากลัวหลวงพ่อเนี่ยเรื่องปกติหลวงพ่อก็กลัวอาจารย์มาก่อนนี่พอท่านมาชะโงกก็เลยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านบอกเลยว่าท่านไม่พูดอะไรเลยนะทีแรกพอบอกท่านว่าอยากปฏิบัตินะท่านก็มานั่งเก้าอี้โยกแล้วก็นั่งรอฟังธรรมะไม่เทศหรอกนั่งหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกโอ้หลวงปู่อายุมากแล้วเกือบร้อยปีแล้วฉันข้าวเสร็จก็หลับไปแล้วเราหลับไปแล้วล่ะเมื่อไหร่จะตื่นอ้อเราจะได้ฟังเทศอะไรเงี้ยรถไฟก็จะออกซื้อตั๋วไปแล้วด้วยจะต้องกลับออกมาสิบโมงกว่าๆอะไรเนี้ยหลวงปู่ก็หลับไปซะแล้วเกือบชั่วโมงแล้วท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่าการปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้พอได้ยินเท่านี้นะปลื้มใจปลื้มใจครับครับเดี๋ยวผมจะคอยอ่านจิตตนเองไปได้ละได้หลักแล้วก็ไปปลื้มมากเลยนะฟังแค่นี้กราบลาเลยเดินไปขึ้นรถไฟได้เวลารถไฟออกพอดีพอรถไฟเคลื่อนใจหายวาบเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้ถามท่านสักอย่างเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตกใจเลยคราวนี้ตกใจแล้วตายละว่าอุตส่าห์มาสุรินทร์นะแทบแย่เลยนะกว่าจะไปถึงเที่ยวไปเดินหาวัดท่านตั้งนานน่ะเที่ยวไปถามเขาว่าวัดบูรพารามอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จักเลยแปลกมันไปเจอจราจรนะอยู่ที่สี่แยกไปถามว่าวัดบูรพารามอยู่ไหนเขาอยู่หลังตึกแถวนี้แหละบอกอ้าวเราถามคนทั้งเมืองสุรินทร์ไม่มีใครรู้จักบอกคุณไปถามว่าวัดบูรพารามไม่รู้จักนะเขาเรียกวัดบูนไปถามผิดชื่อพวกมาก็ยากนะแถม ถามธรรมะมาแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอีกตกใจจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจะดูแบบไหนก็ไม่รู้อีกก็ตกใจจะทำไงดีตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะก็นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไว้ก่อนนี่เป็นหลักข้อหนึ่งของการปฏิบัติเลยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนพุทโธพุทโธไปก็ยังดีนะพอจิตใจมันสงบลงเนี่ยมันหายตกใจจิตใจสงบลงเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเอาอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะใช้การคิดเอาจะเป็นการคิดที่จิตใจมีระบบมีระเบียบมีเหตุผลถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเอาไปใช้กับโลกได้นะวันไหนฟุ้งซ่านมากก็บริกรรมไปหายใจไปอะไรเนี้ยจิตใจสงบแล้วเนี่ยใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ดีมากหลวงพ่อไม่รู้จะทำอะไรก็ทำสมถะนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งเลยนะทำอะไรไม่เป็นทำสมถะไว้ก่อนนะพอจิตใจสงบแล้วก็เริ่มมาพิจารณาท่านให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกไม่ไปอยู่ที่ภูเขาไม่ไปอยู่ที่ท้องนาที่ต้นไม้จิตต้องอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งของการปฏิบัตินะอย่ารู้อะไรเกินตัวเองออกไปให้รู้เข้ามาในตัวเองรู้ลงมาที่กายที่ใจของเราเองอย่ารู้ออกข้างนอกอย่างบางคนนั่งภาวนาหรือเจริญสติเจริญปัญญานะบอกตามองเห็นรูปรู้รู้รูปที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงรู้เสียงแล้วจมูกได้กลิ่นรู้กลิ่นนี่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่ได้เรื่องเลยมันรู้ออกนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะย้อนเข้ามาศึกษาจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวที่มีอยู่นี่มีแต่ตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่เรียนออกนอกนะไม่เรียนออกไปข้างนอกถ้าเรียนออกไปข้างนอกเห็นของข้างนอกไม่เที่ยงนั่นแหละมันจะรู้สึกว่าจิตของกูเนี่ยเที่ยงนะงั้นนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะคือการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปดูอยู่ไม่ให้เกินกายเมื่อพอคิดได้ว่าไม่ให้เกินกายก็เริ่มมาดูต่อแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายอยู่ที่ผมหรือเปล่านั่งสมาธิอยู่นะดูลงไปที่ผมตอนนั้นผมยาวเหมือนโยมนี้จับผมนะจับขยี้ดูนะจิตอยู่ตรงไหนว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ผมอ่ะดูไปจนทั่วผมแล้วนะหาจิตไม่เจอจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนหรือเนี่ยจับขนคิ้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนมีขนคิ้วจับดูนะคลำหาจิตไม่เจอจิตไม่ได้อยู่ที่ขนมันจิตอยู่ที่เล็บไล่ทีละเล็บเลยนะมันอยู่ตรงไหนวะหนูพิเซอร์หลายเลยนะช่วยหาใหญ่เลยหาอยู่เล็บไหนจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันหรือเปล่าไม่ถึงขนาดเอานิ้วไปจับนะน่าเกลียดแอบเอาลิ้นสัมผัสอยู่ซี่ไหนหาจิตไม่ได้อยู่ในฟันเมื่อไล่ตามตัวนะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าจิตอยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะแต่ว่าอยู่ในกายนะไม่ว่าจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ความรู้สึกสุขแล้วทำสมาธินะปุ๊บเดียวแล้วก็มีความสุขละทำสมาธิมานานเลยพอมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขสลายตัวไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์คราวนี้นั่งไม่ให้กระดิกเลยนะนั่งให้มันปวดมากเลยปวดก็นั่งดูไปดูจนมันหายปวดแล้วมันชาไปเลยมันหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาอีกเพื่อค้นคว้าอยู่นะในกายก็ไม่ใช่ในเวทนาก็ไม่ใช่ก็ไปคิดต่ออีกแล้วว่าหรือจิตอยู่ในความคิดเราจงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกตอนที่คิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากความว่างนะพุทโธสุสุทโธมันผุดขึ้นมาจากความว่างจิตเป็นคนดูอยู่พอไปเห็นกระทบจิตไปรู้ทันว่าจิตคิดเท่านั้นเองนะจิตรู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะเลยรู้โอ้จิตเจอจิตแล้วนะถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนะนี่เป็นกฎเลยนะถ้าจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้าสังเกตให้ดีการสอนกรรมฐานของหลวงพ่อนะจะสอนกลับข้างนะจะสอนกลับข้างตลอดเลย นะเช่นให้รู้ว่าผิดนะแล้วจะถูกเองอย่าจงใจทําให้ถูกถ้าจงใจทําให้ถูกไม่มีทางถูกเลยนะมีเนี่ยเป็นธรรมะนะเวลาปฏิบัตินะมันจะกลับหัวกลับหางก็ดูแปลกๆนะแต่ว่ามันสมเหตุสมผลมากเลยนะพอรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดพอจิตรู้เกิดนะพุทโธเอ้ยไอ้จิตชนิดนี้นะตอนนั่งสมาธิมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วไม่รู้ว่านี่คือจิตนะเวลาที่เรานั่งสมาธินะรู้ลมหายใจไปทีแรกลมหายใจมันยาวไปถึงท้องนะแล้วหายใจแล้วลมค่อยสั้นเข้าพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตสงบจริงๆแล้วลมก็หยุดที่ปลายจมูกนี่นะกลายเป็นแสงสว่างตัวแสงสว่างนี่เราดูที่แสงสว่างไม่ต้องดูลมหายใจดูที่แสงสว่างแสงสว่างเล็กได้ใหญ่ได้นะจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมาพอจิตมันจับอยู่ที่ตัวแสงสว่างเขาเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างนะนี่เรียกว่าวิตกวิจารนะวิตกคือตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารคือเขาเคลียร์อยู่ในแสงสว่างพอเรารู้ทันว่าจิตมันเข้าไปจับแสงเนี่ยจิตก็ถอดตัวออกจากแสงมาตั้งมั่นขึ้นเป็นตัวผู้รู้เพราะฉะนั้นตัวผู้รู้ก็เลยเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยการตรึกการตรองในอารมณ์นะการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตมันตรึกมันตรองในอารมณ์เหมือนกันนะแต่เป็นอารมณ์บัญญัติที่คิดขึ้นมาพอรู้ทันเท่านั้นจิตรู้มันก็ดีดผางขึ้นมาเลยมันตัวเดียวกันแหละแต่ถ้าเราได้จิตรู้มาจากการนั่งสมาธิเนี่ยจิตรู้จะทรงตัวอยู่ได้นานบางทีทรงตัวอยู่ได้7วันแต่ไม่เกินนั้นหรอกนะแต่ถ้าเป็นจิตรู้ที่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจะเกิดจิตรู้ขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองจิตรู้ชั่วขณะเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะจะไม่เหมือนจิตรู้ที่ตั้งมาจากการทำสมาธิเต็มรูปแบบจะทรงตัวอยู่นานกว่าแต่จิตรู้ที่เกิดเป็นขณะขณะนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาได้แล้วนะไม่จำเป็นว่าต้องเข้าฌานทุกคนหรอกเพราะฉะนั้นวันนั้นนะหลวงพ่อนั่งรถไฟมาดูไปแล้วจิตไม่ได้อยู่ในกายหาจิตไม่เจอในกายนะไม่ได้อยู่ส่วนไหนของกายแต่อยู่ในกายนี้แหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์แต่พอเรารู้ทันว่าจิตคิดนั้นจิตรู้ก็เกิดพอได้จิตรู้แล้วเริ่มสังเกตเห็นนะนั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพเนี่ยจิตรู้โผล่ขึ้นมาแล้วพอได้จิตรู้แล้วก็เอ๊ะหลวงปู่ให้ดูจิตแล้วต้องเฝ้าตัวรู้ไว้แต่เดี๋ยวเดียวนะมันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์จิตเนี่ยมันเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์นะอารมณ์มันอยู่ที่กลางหน้าอกจิตรู้มันอยู่ตรงนี้นะมันไหลเข้าไปเกาะกันพอเข้าไปเกาะกันเป็นก้อนเดียวกันนะจิตทุกข์โอ้ถ้าไม่มีจิตรู้นะจิตเป็นทุกข์เลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดอารมณ์นะจิตเลยทุกข์นะถ้าเป็นจิตรู้จิตมีความสุขเพราะฉะนั้นหลวงปู่บอกให้ดูจิตต้องดูจิตรู้ไม่เอาจิตอย่างอื่นพยายามหาทางแก้ไขไอ้ก้อนที่กลางหน้าอกเนี่ยหาทางทำลายมันเพ่งใส่มันนั้นระเบิดเปรี้ยงเลยนะจิตรู้ถอดออกมาอีกแต่เดี๋ยวเดียวเข้าไปก่ออีกแล้วนะหลุดออกมาได้พอตื่นเช้ามาอีกวันก็ไปเกาะเรียบร้อยอีกแล้วเพ่งอีกไม่ยอมระเบิดแล้วคราวนี้นะกำหนดจิตแหลมเหมือนเข็มเลยนะแทงมันแทงแล้วมันเหมือนลูกโป่งเหนียวๆนะแทงแล้วมันฉลับนะต้องค่อยๆหยั่งให้ถูกจุดนั้นระเบิดป้องหลุดออกมาอีกละอีกวันนึงแทงไม่แตกนะเพ่งก็ไม่แตกเฉือนมันทีละหน่อยๆ ๆนะหมดอีกตั้งขึ้นมาได้โอ้ต่อมาฝึกอยู่3เดือนฝึกอยู่3เดือนเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่เข้าไปเกาะละตั้งพวกเราเคยเห็นจิตที่เข้าไปเกาะอารมณ์มั้ยถ้าภาวนาสักพักหนึ่งก็จะเห็นตั้งอย่างนี้โอ้ดูจิตได้แล้วรีบไปรายงานหลวงปู่ดูลหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารครับมันทำอะไรได้ต่างๆนานานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้ทันแล้วผมปล่อยอารมณ์หมดนะจิตตั้งเนี่ยผมอยู่กับตัวผู้รู้ได้ตลอดเลยตอนนี้นึกว่าหลวงปู่จะชมหลวงปู่บอกว่ากลับไปดูใหม่ยังไม่ได้ดูจิตเลยนะไปแทรกแซงอาการของจิตไปบังคับไปฝึกจนกระทั่งจิตผิดปกติมนุษย์มนากลายเป็นจิตผู้รู้ตั้งโดเดอยู่อย่างเงี้ยรักษาไว้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะระวังอย่าไปหลงรักษาตัวจิตผู้รู้ไว้มันมีขึ้นมาแล้วมันสลายตัวไปเข้าไปเกาะอารมณ์นะเกาะอารมณ์แล้วสลายตัวไปมาเป็นจิตผู้รู้อย่างนี้ถึงจะถูกนะรักษาตัวจิตให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ถูกหรอกมันไม่มีวิปัสสนาไม่แสดงไตรลักษณ์นะหลวงปู่บอกให้ไปดูใหม่ครั้งนี้ตกใจแล้วว่าดูมาตั้งเยอะแล้วหลวงปู่ว่าดูผิดเองนะกลับมาดูใหม่งานพิจารณาดูหลวงปู่บอกให้ดูจิต นะที่เราทำเนี่ยเราไปแทรกแซงจิตเราไปพยายามจะให้จิตดีนะถ้าดูเป็นยังไงเหมือนเราอ่านหนังสือแต่ละเล่มที่เราอ่านนะมันเป็นยังไงเราก็รู้แค่นั้นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหนังสืออย่างนิยายนะถึงบทรักเราก็รู้ว่ามีบทรักถึงบทโกรธก็รู้ว่ามีบทโกรธถึงบทเสียใจก็มีบทเสียใจเราก็แค่อ่านอย่างที่เขาเป็นเราไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้เข้าไปแทรกแซงนะจะมาเลยใช้วิธีนี้ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยเลยแต่ว่ารู้โดยที่มีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูนะมีจิตที่เป็นคนดูหลวงพ่อถึงจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราว่าเราจะต้องมีจิตรู้ถ้าเรามีแต่จิตคิดเนี่ยเราดูไม่ได้จริงจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดงั้นเราจะต้องฝึกเบื้องต้นให้พวกเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามความเคยชินใครเคยพุทโธก็พุทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยเดินจงกรมก็ทำไปใครจะขยับมืออย่างคุณหมอคงศักดิ์ก็ขยับไปอะไรก็ได้แต่ขยับมือรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะให้ใช้วิธีว่าขยับไปหรือรู้อะไรต่ออะไรนะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่จิตรู้ทันนะรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมาเพ่งเท้าก็รู้ทันเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ทันขยับมือทำจังหวะอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะจิตมาเพ่งใส่มือก็รู้ทันเพื่อรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเรารู้เรื่อยๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเพ่งเราก็รู้จิตมันเคลื่อนไปเราก็รู้พอรู้แล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้นะจะอยู่ไม่นานไม่ต้องรักษาหายไปแล้วเอาใหม่หายไปแล้วก็รู้ทันหายมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปคิดอีกนะแล้วคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกเอาแค่นี้แหละไม่ต้องห้ามคิดนะอย่าไปห้ามความคิดการไปฝึกกรรมฐานเราอย่าไปห้ามอะไรที่ผิดธรรมชาติจิตมีธรรมชาติคิดก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่พอเขาคิดแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยพอได้ตัวนี้แล้วนะต่อมาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเราเป็นคนดูอยู่นะเห็นความสุขผ่านมาความสุขไม่ใช่จิตนะความสุขเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้มาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วโลภโกรธหลงก็ผ่านไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยจิตที่เป็นคนรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนั้นทั้งกายทั้งใจของเรานี่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีแล้วก็พอจิตมันก็ย้อนมาดูกายมันก็เห็นว่าร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนนะเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวร่างกายเดี๋ยวก็หยุดนิ่งมีแต่ความแปรปรวนเหมือนกันร่างกายเดี๋ยวก็สุขร่างกายเดี๋ยวก็ทุกข์นี่มีแต่ของแปรปรวนในจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยในขันธ์ห้าในกายในใจของเรานะมีแต่ของที่แปรปรวนตลอดเวลาเลยเนี่ยหลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้แหละ4เดือนวันหนึ่งพายุมาออกจากที่ทำงานตอนเย็นทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลตอนจะเลิกงานเนี่ยโอ้ยพายุมาแรงมากเลยออกจากที่ทำงานตอนนั้นยังไม่มีรถขับนะเป็นราชการชั้นผู้น้อย 4-5 ละมั้งนะพอออกมาพายุนั้นมันพัดล่มเนี่ยกลับข้างเลยล่มนี่ลู่ขึ้นไปบนนะโอ้เราก็พับเก็บลงมาแล้วตักฝนไปเปียกฝนไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็หนีฝนไปหลบอยู่วัดสมนัสข้ามคลองไปตีน้องชายบวชอยู่ที่นั้นนะไปถึงก็ที่กุฏิพระนะก็ไปนั่งกอดเข่าไว้ไม่กล้านั่งพับเพียบนะตัวเรานี่เปียกหมดเลยถ้านั่งพับเพียบนี่น้ำมันจะนองไปไกลนั่งแคบๆนั่งแล้วใจมันก็กังวลขึ้นมาถูกฝนคงจะเป็นหวัดแน่เลยรอบนี้พอใจมันกังวลขึ้นมานะสติระลึกได้เลยว่าจิตกังวลแล้วเราเคยฝึกมาจนชินแล้วว่าอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะรู้ทันหมดเลยความกังวลเกิดขึ้นสติระลึกปั๊บลงไปในความกังวลพอระลึกลงไปปุ๊บนะความกังวลขาดนะ พระจิตที่รวมคล้ายๆพายุโลกกำลังตึงตังนะฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงนะหายไปหมดเลยนะร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตอันเดียวนะจิตมันก็พัฒนาอะไรของมันไปนะพอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าร่วมมันไม่เหมือนเดิมแล้วใจเราไม่เหมือนเดิมนะดูลงมาในกายก็กลวงๆนะดูแปลกๆไปนะใจมันก็รู้นะว่าจิตมันไม่เหมือนเก่าแล้วพอขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลนะเมื่อใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เจอท่านนะ7 เดือนขึ้นไปแล้วท่านบอกว่าภาวนาเป็นแล้วเข้าใจอย่างที่ท่านบอกแล้วให้ทำต่อไปอีกเนื้อเลยได้หลักของการปฏิบัตินะว่าให้เรารู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงนะในกายในใจเราเนี่ยอย่าไปตรึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงที่ไว้ให้เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ในจิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะตัวจิตเองก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดบางทีไม่ได้รู้แล้วก็คิดอย่างเดียวนะเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิตรหมุนติ้วไปหมดเลยนะในสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยให้พวกเราคอยรู้คอยดูไปนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกหลวงพ่อเลยเป็นประโยคแรกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่หลวงพ่อแนะนำพวกเราให้อ่านจิตตนเองนะเพราะว่าอะไรเพราะคนยุคเราเนี่ยเป็นคนช่างคิดพวกที่ช่างคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดนะคือการดูจิตนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือการดูกายนะแต่ถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกายนะดูจิตก็ไม่เห็นดูกายก็ไม่เห็นนะให้ทำความสงบไหมทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนนะตั้งหลักไว้ก่อนเป็นจุดตั้งรับอันสุดท้ายแล้วถัดจากนี้ไปก็คือหลงโลกละนะเนี่ยใช้หลักการปฏิบัตินะทำอยู่อย่างนี้แหละแล้วต่อมาก็ภาวนามาเรื่อยนะภาวนามาเรื่อยใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วทีแรกภาวนาเป็นนะก็อยากบวชนะอยากจะบวชแต่ยังบวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บวชไม่ได้พอบวชไม่ได้ทำไงทำใจไม่บวชก็จะปฏิบัติก็อยู่มาเรื่อยๆนะต่อมาก็คิดอยู่ว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะไปบวชปรึกษากับแม่ชีนะเสร็จแล้วเชิญหลวงพ่ออายุ48นะแม่ตายเหลือพ่อแล้วก็เข้าไปกระแสะแกพ่อไปอยู่วัดได้ไหมไปอยู่วัดกันไหมพ่อใจเด็ดนะพ่อรู้ว่าอยากบวชนะเอาไปก็ไปไปออกมาอยู่วัดได้ได้บวชนะตอนอายุ48แล้วพ่อก็มาอยู่วัดด้วยแม่ชีก็ไม่ได้บวชนะแม่ชีก็เลี้ยงพ่อไปเลี้ยงพ่อของหลวงพ่อนะแม่ชีนี่เสียสละไปช่วยเลี้ยงตอนนั้นอยู่กับครูบาคนยังไม่บวชเหมือนกันอยู่วัดเนี่ย3 คนนะช่วยกันทำงานสารพัดเลยนะเวลาโยมไปแล้ว2 คนล้างส้วมนะปั๊มส้วมโยมก็ชอบเอาผ้าอนามัยอัดส้วมไปด้วยนะท่อตันกันนะปั๊มน้ำกระจายขึ้นหัวขึ้นหูกันทุกวันเลยนะแล้วจนย้ายมาอยู่เมืองชนนะมีคนวัดมันใหญ่ขึ้นมีคนเยอะขึ้น2 คนถึงได้บวชนะบวชแล้วภาวนานะตอนบวชอยู่เมืองการภาวนามีวันใจมันก็วางไปต้องก็ไปหยิบขึ้นมาอีกนะพรรษาแรกใจมันวางไม่หยิบขึ้นมาอีกโอ้ปล่อยวางจิตแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยว่าดันไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วขอออกพรรษาไปกราบหลวงปู่สุวัตไปรายงานท่านตอนนั้นท่านอาการไม่ดีแล้วท่านเป็นอัมพาตแล้วตอนหลังท่านช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้ววีกลงไปเรื่อยๆเกลือน้ำลายก็ไม่ได้ต้องคอยดูดเรื่อยๆแล้วท่านไม่สบายมากเขาโดบยาไว้จนท่านเบลอไปหมดเลยพระท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็เบลออย่างเงี้ยนะจะบอกท่านหลวงปู่ครับครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตหลวงปู่ก็หืมกลับมารู้สึกเลยนะผมวางจิตลงไปหลวงปู่หืมแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกไปหยิบมาทำไมไปหยิบมาทำไมนะไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยไปเลย เราก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะปล่อยไปเลยมันไม่ปล่อยอ่ะใจมันขาดมันรู้นะว่าขาดแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรแล้วภาวนากันต่อมานะวันหนึ่งนั่งสอนโยมเสร็จนะหมดแรงลงไปนอนนอนอยู่จนบ่ายๆเย็นๆลุกขึ้นมาก็นั่งเล่นแล้วไม่รู้จะภาวนาไงละภาวนาทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีกิเลสท่วมหัวอยู่อย่างเก่าสู้กิเลสไม่ได้สักทีนั่งดูต้นไม้ดูอะไรเนี่ยใจมันเข้ามาถึงจุดที่จนมุมนะอยู่15 วันละจนมุมนั่งดูต้นไม้ดูอะไรไปใจก็ค่อยๆมีความสุขนะใจมีความสุขขึ้นมาอยู่ๆมันพลิกตัวทีเดียวนะมันกลายเป็นตัวทุกข์ถ้าใจมันกลายเป็นตัวทุกข์เนี่ยแต่เดิมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราดูปั๊บนะขาดสะบั้นหมดเลยนะแล้วมันไม่ทุกข์มาตั้งนานแล้วนะนี่อยู่ๆมันทุกข์ขึ้นมาฉับพลันโอ้เห็นทุกข์เห็นโทษเล่าแค่นี้ก็แล้วกันคือพอมันทุกข์นะมันไม่ขาดยิ่งดูยิ่งทุกข์เหมือนเอาภูเขาทั้งลูกนะลงมาบดเลยบดขยี้ในจิตจิตมันก็รู้สึกนะว่าถ้านั่งต่อไปนะจิตจะระเบิดถ้านั่งดูต่อไปจิตจะระเบิดถ้าจิตระเบิดตายแน่พอบอกว่าจิตระเบิดตายแน่นะบอกตายก็ตายไม่กลัวหรอกคราวนี้มันบอกใหม่บอกว่าถ้าระเบิดแล้วไม่ตายเนี่ยจะเป็นบ้านะตายแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ้าเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนนะโอ้ใจเราแกว่งเลยไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ช่างมันวะคนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเถอะจะเป็นอะไรก็เป็นนะเนี่ยต้องยอมตายนะภาวนาแบบสู้ตายครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างนี้นะค่อยหัดค่อยหัดเอาคือถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะไม่ปล่อยหรอกก็จะยึดถืออยู่ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็จะปล่อยวางเราภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษไปหมดเลยกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมันมีแต่ความทุกข์นะแต่เดิมไม่ภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้พอสมควรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่พอภาวนาเต็มที่แล้วนะจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ลงหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าทุกข์ตายเลยหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกทุกข์ตายเลยเพราะฉะนั้นพอหายใจเข้ามามันทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปแป๊บเดียวนะแก้ทุกข์ได้แป๊บเดียวก็เกิดทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกนะแค่การหายใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้การหายใจอยู่จะรู้เลยว่าหายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปเพราะฉะนั้นความทุกข์นี้บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันน่ากลัวขนาดนี้นะร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยหยุดหายใจเมื่อไหร่เน่าเลยตายเลยนะบางคนแข็งแรงดีนะหลวงพ่อเคยรู้จักแม่ครัววัดหนึ่งไปทีไรแกหุงข้าวให้กินด้วยวันหนึ่งแกกินข้าวเช้านี่แหละแล้วแกสำลักแล้วอาหารอุดหลอดลมตายเลยตายขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนเรานี่ตายง่ายมากนะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายทุกข์ตลอดเลยเมื่อพอใจมันเห็นทุกข์อย่างนี้นะจะหมดความรักในกายกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันหมดความรักในกายมันก็ไม่ยึดกายถ้ามาดูจิตดูใจนะแต่เดิมเราเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะยิ่งภาวนามากจิตยิ่งมีความสุขยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งปล่อยยากขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะไปเป็นผีใหญ่ไปเป็นพรหมเพราะมาติดตัวที่จิตใจมีความสุขนี่เองต้องภาวนาไปจนเห็นเลยจิตมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นจิตมีแต่ทุกข์ได้จริงๆจิตถึงจะปล่อยได้นะเราค่อยๆฝึกไปส่วนหลวงพ่อเมื่อไหร่ชาติไหนปล่อยได้ก็เอาทั้งนั้นแหละนะชาตินี้ถ้ามันไม่ปล่อยก็ช่างมันชาติหน้าจะไปทำอีกนะไม่กลัวหรอก สู้ตายถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเราถึงจะปล่อยวางได้งั้นอย่างบางคนพูดกันนะว่าอย่าไปยึดถือสิอย่าไปยึดถือสิพูดแต่ปากอ่ะ มันไม่มีวิธีการเรียนรู้ของจิตนะจิตจะไม่คลายความยึดถือหรอกยังไงมันก็ยึดอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเราพาให้จิตเรียนรู้นะพาให้จิตเรียนรู้กายพาให้จิตเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวไว้เรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่รู้สึกจนแข็งปึกอยู่ทั้งวันนะแค่รู้สึกแล้วเผลอไปไม่เป็นไรรู้สึกแล้วเผลอไปไม่เป็นไรดีกว่ารู้สึก24ชั่วโมงรู้สึก24ชั่วโมงยังรู้สึกว่าตัวรู้เที่ยงตัวรู้เที่ยงใช้ไม่ได้นะไม่ผ่านจริงหรอกแล้วให้เห็นเลยตัวรู้เองก็เกิดดับนะแต่ว่ามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นถ้าไม่มีตัวรู้ยังมีแต่ตัวคิดเนี่ยจะดูกายดูใจไม่ได้จริงจะไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะขั้นที่หนึ่งรู้สึกตัวใจหนีไปแล้วรู้ทันพอรู้สึกตัวได้แล้วดูกายทำงานดูใจทำงานดูเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนนะค่อยฝึกอย่างนี้แล้วมาดูจิตดูใจไปเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้มีกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายก็จะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษนะถ้าเห็นทุกข์ได้ก็เห็นธรรมแหละถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกจะไปทำใจให้ว่างทำใจให้นิ่งเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้บางคนก็ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเรื่องของสมถะบางคนบอกไม่ยึดถืออะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นมิจฉาทิฏฐิโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ถ้ามีเหตุก็มีหมดเหตุถึงจะดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจไม่มีตัวตนถาวรจะค่อยๆศึกษานะขั้นแรกรู้สึกตัวใครจิตเคลื่อนไปบ้างตามเสียงโทรศัพท์มีไหมไหนยกมือซิกล้าหาญมีผู้กล้าหาญบางส่วนอีกพวกหนึ่งหนีเหมือนกันแต่หนีไปที่อื่นไม่ได้หนีไปที่โทรศัพท์เลยไม่ยกมือ พอไหวไหมการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกนะรู้สึกตัวไว้แล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้นะรู้สึกตัวเฉยๆมันก็รู้สึกตัวเฉยๆไปตลอดนั่นแหละไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาได้รู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายเขาทำงานเห็นใจเขาทำงานเหมือนเห็นคนอื่นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นนะความโกรธเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธคอยรู้คอยดูไปด้วยถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเป็นลำดับนะถ้าเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์หมายถึงเป็นศีลอัตโนมัติแล้วถ้าจะต้องทำผิดศีลเนี่ยจะละอายแก่ใจทำไม่ลงเลยแล้วจะกลัวผลของการทำบาปมากเลยก็เลยไม่อยากทำผิดศีลไม่กล้าทำผิดศีลมีสมาธิเล็กน้อยมีจิตตั้งมั่นได้แป๊บๆก็หนีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกมีสมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยคือตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วไม่ตั้งมั่นตลอดหรอกนะแต่ถ้าปุถุชนบางคนฝึกเพ่งจิตนะก็จะตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมที่ไม่มีร่างกายนะพรหมแนวรูปพรหมปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนถาวรของเราไม่มีเมื่อทั้งจิตใจนี้ที่เราเคยคิดว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเอาเข้าจริงจิตก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตดีเดี๋ยวเป็นจิตร้ายจิตก็เกิดดับและจิตก็ไม่ใช่ของที่เป็นอมตะถาวรไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะเมื่อพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่นี้เองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราพอภาวนาต่อไปเป็นพระสกทาคานะสกทาคามีเนี่ยมีศีลบริบูรณ์เหมือนกับพระโสดานี่แหละนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อย สมาธิปานกลางก็คือใจเนี่ยตั้งมั่นอยู่เยอะแล้วนะไหลฉลับแวบเดียวก็จะกลับมาแล้วไหลแวบนี้กลับมาแล้วนะถ้าพระโสดาจะไหลแวบแวบอย่างนี้ก็ค่อยมานะแล้วก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะมาตรงนี้ต่างหากที่แวบไอ้ตรงนี้แวบนะตรงนี้แวบอยู่ได้ตรงนี้ถ้าพระสักกทาคามันจะตั้งอยู่นะถ้าไหลไปโน่นนิดเดียวก็จะรู้สึกแล้วแล้วกลับมานะสมาธิปานกลางทำไมปานกลางยังไหลอยู่ยังไหลอยู่ยังเคลื่อนอยู่นะมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นอย่างพระโสดาเห็นแหละยังไม่ได้ล้างอะไรมากกว่านั้นหรอกนะก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วภาวนาไปอีกนะถึงขั้นของพระอนาคามีนะท่านจะมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางนะปัญญาก็กระเถิบนะสมาธิก็กระเถิบขึ้นสมาธิบริบูรณ์ก็คือจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้โดยไม่ต้องรักษาละทำไมไม่ต้องรักษาจิตจิตมีสมาธิอยู่ได้ตลอดสมาธิบริบูรณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นความจริงของกามนะว่ากามนี้เป็นทุกข์เป็นโทษนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเมื่อไรจิตไหลไปอยากจิตไหลไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นที่จิตถ้าท่านเห็นแจ้งอย่างนี้นะเราเห็นความไร้สาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเห็นความไร้สาระของตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็หมดความยึดถือในกายเมื่อไม่ยึดในรูปในตานะก็ไม่ยึดในรูปเมื่อไม่ยึดในหูก็ไม่ยึดในเสียงไม่ยึดจมูกก็ไม่ยึดกลิ่นเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะก็ไม่มีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสยินดีในรูปเรียกว่ากามกามราคะนะยินร้ายในรูปเรียกว่าปฏิฆะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีละกามและปฏิฆะได้เพราะว่าหมดความยึดถือในกายแล้วนั่นเองบางท่านเห็นพิจารณามาดูกายมาเห็นกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วหมดความยึดถือในกายพวกนี้ดูกายมาแล้วก็บรรลุพระอนาคาพวกที่ดูจิตจะบรรลุพระอนาคาเนี่ยด้วยการเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์นะจิตก็เลยหมดความแสบสายออกทางทวารทั้ง5นะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่ไหลไปในกามจิตก็ทรงอยู่ในฌานเท่านั้นอยู่ในสมาธิเท่านั้นเองนะใจท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงมีสมาธิอยู่ด้วยไม่แกว่งไปเพราะกามสมาธิเนี่ยศัตรูของสมาธิคือกามนั่นเองกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราไปติดอกติดใจนั่นแหละใจแสบสายออกหาตลอดเวลาเนี่ยพระอนาคานะสมาธิท่านบริบูรณ์โดยไม่ได้เจตนารักษานะตัวรู้จะเด่นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันเลยนานๆหมองทีหนึ่งแต่ว่าไม่สังเกตหรอกรู้สึกว่ากูแน่เว้ย ไม่เหมือนใครเลยนะ ปัญญาปานกลางก็คือเนี่ยเห็นความจริงแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหรือเห็นความจริงแล้วว่าถ้าอยากถ้ายึดในอารมณ์ภายนอกนะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ปัญญาระดับกลางนะพอพัฒนาต่อไปจนถึงปัญญาขั้นสุดท้ายเลยมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกพระอนาคามีนะท่านได้สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ปัญญาถึงที่สุดละปัญญาถึงที่สุดเนี่ยท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันธ์ทั้งปวงโดยเฉพาะตัวจิตมันเป็นตัวทุกข์ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์ทั้งปวงหมดความยึดถือในขันธ์ทั้งปวงพอหมดความยึดถือในการทั้งปวงนะจิตสลัดตัวออกจากขันธ์จิตจะแจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วนพระอรหันต์จะไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับจะแจ้งในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานเวลาท่านมนสิการท่านระลึกถึงพระนิพพานเนี่ยจิตก็สัมผัสพระนิพพานเลยนะจะมีความสุขมีความเบิกบานมีความแช่มชื่นอยู่ตลอดนะถ้าเวลาออกมาอยู่กับโลกนะก็มาสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็คิดนึกเหมือนคนธรรมดานั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดบางคนไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิการหรือเหมือนโรบอทยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มหาว่าโลภ หน้าบึ้งไปก็ไม่ได้ว่าโกรธต้องทำยากอ่ะแค่ไหนพอดี หันมากก็ไม่ได้ว่าหลุกหลีก ลำบากมากเลยนะเราไปวาดภาพเอาคนพิการมาเป็นพระอรหันต์ที่จริงถ้าไปดูในพระสูตรนะจะรู้เลยว่าพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยท่านไม่ดัดจริตท่านไม่แกล้งทำอย่างพระสารีบุตรนะ ท่านเป็นคนที่ว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วนะมีอยู่ในพระสูตรเนี่ยสะท้อนได้หลายตอนเลยอย่างท่านเดินไปเจอท้องร่องท่านกระโดดข้ามเลยไม่ใช่เดินย่องย่องไปถึงท้องร่องก็ไปยืนพิจารณาท้องร่องอยู่ชั่วโมงนะค่อยๆหมุนตัวไปหาแม้กระดานมาพาดเลยไม่มีหรอกเสียเวลาไปสู้เดียร์ถีไม่ไหวท่านโดดเลยนะหรือว่าท่านจะคราวหนึ่งท่านลาพระพุทธเจ้าจะไปจาริกเมืองอื่นพระก็ไปส่งเยอะเลยท่านก็พาดสังคติไว้หมุนไปหมุนมาเนี่ยสังคติไปฟาดถูกพระองค์หนึ่งเข้านะพระองค์นั้นอ่ะเซลจัดนะคิดว่าพระสารีบุตรต้องพูดกับท่านด้วยนี่พระสารีบุตรไม่ได้พูดกับท่านเพราะว่ามีพระต้องคุยด้วยเยอะองค์นี้ไม่ได้คุยด้วยแกโกรธเลยนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประหารแปลว่าตีนะพระพุทธเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรอพระสารีบุตรจะไปตีใครจะไปเรียกมาไหนๆเขาฟ้องแล้วก็ไปสอบสวนพระสารีบุตรท่านบอกเลยจิตของท่านเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินนี่นะเอาน้ำหอมไปใส่ก็เฉยเฉยนะเอาของสกปรกไปทิ้งใส่ก็เฉยเฉยจิตท่านไม่หวั่นไหวจิตท่านเหมือนน้ำนะแม่น้ำเนี่ยเอาของหอมไปใส่เอาของเหม็นไปใส่ก็เฉยเฉยจิตท่านเหมือนลมนะพัดผ่านสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกก็เท่าเทียมกันจิตท่านเหมือนไฟนะเอาของดีวิเศษแค่ไหนไปเผาหรือเอาของสกปรกไปเผาก็เผาเหมือนกันเมื่อจิตของท่านไม่มีอะไรแตกต่างเลยจิตท่านไม่เคยประทุษร้ายใครแล้วท่านก็บรรลือเรียกบรรลือสีหนาฏนะจิตของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระองค์นั้นนี่เหงื่อแตกเลยสุดท้ายต้องขอขมาท่านแม้ว่าท่านไม่ดัดจริตท่านเป็นอย่างนั้นจริงหลวงปู่ดูลย์อีกองนะหลวงปู่ดูลย์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะรับรองไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วหลวงปู่ดูลย์นะไม่ดัดจริตเลยนะเวลาเดินออกมาจากกุฏิแล้วใส่อังสาออกมาสบงนะต้องนุ่งอยู่แล้วนี่ใส่อังสาออกมาคนมากราบนะก็นั่งรับแขกเลยนะไปเจอที่กุฏิศาลาไหนนะอยู่ที่หอระฆังไหนเจอใครรับแขกตรงนั้นแหละทำได้ตลอดมีโยมเอาผ้าห่มนวมไปถวายหน้าร้อนนะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแล้วไม่ได้มาถึงหน้าร้อนเอามาถวายท่านหลวงปู่ช่วยห่มผ้าจะถ่ายรูปหน่อยจะได้ปลื้มหลวงปู่เฉยไม่เอาไม่มีเหตุผลทำไมต้องห่มผ้าหน้าร้อนปู่ไม่ตามใจแม้ท่านไม่แกล้งทำอุปชาหลวงพ่อเป็นหลานท่านพอเข้าไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ไม่ตามใจเขาล่ะเขาโกรธแล้วรู้ไหมเขาไม่พอใจรู้ไหมบอกรู้ที่เขาไม่พอใจเพราะใจเขาไม่มีความพอท่านบอกว่าถ้าจะให้ท่านทำกิริยามารยาทให้น่านับถือแค่ไหนท่านก็ทำได้เพราะก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนางเอกละครละครสมัยโบราณใช้ผู้ชายเล่นนะเป็นนางเอกแต่ท่านไม่แกล้งนะพระแท้ๆไม่แกล้งหรอกนะกิริยาท่าทางไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างอาจารย์มหาบัวกระดกกระเดกกระดกกระเดกเห็นไหมท่านงามของท่านนะใครไปเรียนแบบไม่งามหรอกหรือแต่หลวงปู่เทศน์นั้นงามมากเลยถ้าใครเรียนแบบก็งามไปด้วยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันงั้นเราอย่าไปวาดภาพนะนี่ไปจอมแปลงตัวเองเราเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำเป็นเก๋ไก๋เอาแบบใครเขาหรอกนะสมมติว่าเราเดินขากระเพลกอยู่ไปเดินจงกรมกระเพลกกระเพลกก็ไม่เป็นไรเดินให้รู้สึกตัวแล้วกันไม่ใช่ต้องเดินสวยๆเหมือนคนอื่นเขาหรอกจะนั่งนะเกิดเราหลังเบี้ยวหลังงอนั่งตัวเอียงเอียงก็ไม่เป็นไรให้จิตตรงก็แล้วกันนะฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องการเสแสร้งแกล้งทำแต่ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะชั่วยังได้เลยแต่ชั่วขึ้นมานี่มีสติรู้เนี่ยความชั่วจะครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดพอไหวไหมนานๆานมาทีเราเทศให้ดูเดือดหน่อยพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามนะสอนเรื่องรูปนามอะไรเงี้ยนะลึกซึ้งอนาถบิณฑิกาเนี่ยเคยขอร้องพระสารีบุตรไว้ว่าให้ช่วยสอนกับคารวาสบ้างธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งพวกเนี้ยคารวาสที่มีบารมีสูงเนี่ยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสคือหลวงพ่อก็มุ่งเอาธรรมะเป็นหลักนะจริงๆในสายตาที่มองพระคารวาสเนี่ยไม่ใช่ต่างหรอก เป็นพระก็เป็นโดยสมมุตินะเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นโดยสมมุติถ้าเรามาหัดภาวนาธรรมะไม่มีพระมีคฤหัสถ์อะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เข้าถึงธรรมอันเดียวกันนะเป็นคฤหัสถ์ก็กลายเป็นพระได้นะเป็นพระได้ถ้าคฤหัสถ์เข้าถึงธรรมอย่างสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสาวกไม่ได้บอกพระสงฆ์ด้วยมั้งสาวกสังโฆสังโฆกลุ่มสงฆ์แต่สงฆ์นะสังฆะตัวเนี้ยนะสังฆะตัวเนี้ยมันกลุ่มนะไม่จำเป็นว่าต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้นะพวกเราจิตเป็นพระสงฆ์ก็ได้ถ้าภาวนาให้ถึงที่จริงๆก็เป็นสุปฏิปันโนได้นะก็อยู่ในบุคคล4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษโสดาสกทาคานาคาอรหันต์โสดามรรคโสดาผลคู่หนึ่งสกทาคามรรคสกทาคาผลคู่หนึ่งอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผล8จำพวกพระอริยะ8จำพวกไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะเป็นโยมก็เป็นพระได้ส่วนที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสมมุติแบบสมมุติแล้วเราใส่เครื่องแบบแบบนี้สมมุติว่าเป็นพระโยมก็สมมุติเป็นโยมนะงั้นเราทำใจของเราให้เข้าถึงธรรมะเราก็เป็นพระได้นะเอานะพอสมควรจะสู้ไม่สู้อ่ะหือโอ้ต้องสู้นะไม่สู้ก็แพ้แพ้ก็ตายเปล่าทุกแล้วทุกอีกตายแล้วตายอีกธรรมะไม่เคยเก่านะ 2,600 ปีผ่านมาธรรมะก็อันเก่านั่นแหละของเดิมไม่ล้าสมัยหรอกจบแล้วเนาะไม่มีใครถามหรือเอ้าเบอร์หนึ่งว่ามาไม่ต้องจดก็ได้นะไล่ทีละคนนะเอาเวลาเป็นที่ตั้งนะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติเคยแต่ขอให้หลวงพ่อทำทุกที
ก็ชอบคนนี้ใช่ไหมชอบให้หลวงพ่อทำให้ดูเราดูก็ดูได้บางส่วน
ใช่ค่ะ
รู้ไหมว่าจิตมันขาดอะไร
มันยังไม่ปล่อยอะค่ะหลวงพ่อ
ทำไมมันไม่ปล่อย
มันยังดูไม่ทั่วว่าอันไหนมันแต่ตอนนี้ที่รู้คือถ้าจับเมื่อไหร่มันเป็นทุกข์มันก็เลยเริ่มปล่อยแต่ว่าตัวไหนบางตัวมันยังมีอิทธิพลเหนือกว่าค่ะ
คือถ้าเรารู้ทันนะว่าจับแล้วทุกข์เนี่ยบางทีเราแกล้งปล่อยนะต้องระวังนะเราแกล้งปล่อยแล้วใจจะมีความสุขนะลอยๆแต่ว่าไม่ใช่หรอกไม่เหมือนจริงหรอกเราเมื่อก่อนที่สุรินทร์นะมีพระองค์หนึ่งพระโตพ่อเคยเล่าให้ฟังป่ะท่านไปเรียนแบบเรียนแบบไม่ได้ท่านไปเรียนผลต้องเรียนเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจิตเหมือนหลวงพ่อต้องเรียนเหตุอย่างหลวงพ่อจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทิ้งหลักนี้นะหนูก็พอคล้าย
ๆคือจะเล่าให้หลวงจะให้รายงานให้หลวงพ่อทราบว่าที่ทำตามหลักตามเบสิกได้ผลอะไรมาบ้างด้วยครับไม่เคยบอกให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเลยที่ว่าหนูกระโดดไปทำผลอย่างเดียวก็ที่ผ่านมาก็บางทีก็ได้สภาวะที่จิตที่หัวกับที่อกมันแยกกันไอ้ตัวนี้บ้นผลเนี่ยตัวนี้มันก็เงียบๆสบายๆมันไปแล้วก็สภาวะที่กายจิตอะไรนี่มันแยกตัวจากการเวทนามันก็อยู่ห่างๆไป
แล้ว
ก
็ต้องอย่างนั้นสิ
ค่ะห่างๆไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไปเจอสภาวะธรรมที่มันบังคับไม่ได
้
มันเป็นของมันเองมันทำของมันเองแล้วถ้าไปยุ่งกับมันนี่กลายเป็นเพ่งค่ะแล้วก็บางทีก็
เดี๋ยวแทรกนิดนึงขณะนี้มีเพ่งอยู่ไหม
ขณะนี้เอ็กไซ
ค่
ะ
เอ็กไซนะตรึงภายในอยู่ใช่ไหมดีที่รู้น
ะ
แล้วถ้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็หายห่วงแล้วหลวงพ่อเป็นห่วงตั้งแต่พยายามมาดูจิตหลวงพ่อแล้วล่ะ
เดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมก็เสร็จแล้วก็มีประเภทบอกว่าตอนหลังก็เริ่มรู้สึกว่ารู้ทันว่าถ้าไปสนใจความสุขจากทางกายเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันเหนื่อยทันทีเพราะว่ามันจะต้องวิ่งออกไปต้องไปเสิร์ชก็เลยแบบถอยออกมาแล้วก็อยู่นิ่งๆได้มากขึ้นรู้สึกว่าตั้งมั่นได้ง่ายขึ้น
แต่เราไม่จงใจนะ
ค่ะ
ไม่งั้นเราก็จะยินดีกับอันนี้ยินร้ายกับอันโน้น นะถ้ายังมีสิ่งซึ่งอันนึงชอบอันนึงไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่นิพพิทาจริงหรอกไม่ปล่อยหรอก
รู้สึกมันจะเป็นเชิงที่ว่ามันรู้ทันว่าถ้าทำแล้วเหนื่อยอะค่ะแต่ว่าอย่าให้ชอบไม่ชอบใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็อันอีกอันนึงก็เริ่มจับได้ว่ากายกับจิตมันกระพริบได้จิตมันกระพริบเร็วกว่าแล้ววันนึงก็นั่งดูจิตมันกระพริบเล่นๆแล้วมันก็ได้ความสุขที่มันแปลกไปจากเดิมอะค่ะมันเป็นแวบเดียวเหมือนฟ้าแลบอะค่ะมันแวบเดียวแล้วก็สว่างแต่ว่ามันลึกซึ้งมันไม่เหมือนสุขจากเวลาทำสมถะซึ่งหนูก็ทำไม่เป็นนะคะมันบังเอิญเข้าไปหนเดียวที่ตอนที่จิตมันสว่างแล้วโลกมันดับอันนั้นมันมีความสุขแต่ว่ามันไม่ลึกแล้วก็มันก็ไม่จ้าเท่าก็อันนี้ก็คือของใหม่เพราะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือหนูว่ามันก็แค่ผ่านมาผ่านไปมีแต่อันสุดท้ายนี่ที่น่าสนใจเพราะหนูยังไม่เคยเจอของใหม่ก็จะตามดูต่อค่ะทีนี้คำถามก็แค่ว่าในเมื่อหนูจะไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะหนูจะเอาสภาวะธรรมสัก 3-4 ตัวเป็นตัวประกบตัวเองไว้ว่าไม่ให้ผิดทางก็ที่อันนึงก็คือไอ้ช่องกลวงๆในอกอะค่ะมันเพิ่มมากขึ้นเดิมทีมันจะเป็นดำๆห่อๆแน่นๆใช่ไหมคะมันก็สว่างมีแบบเดินรอบในข้างในอกได้แล้วก็ตรงกลางที่มันแน่นก็เปลี่ยนเป็นมัวๆก็คงจะเอาเป็นตัวชี้ต่อว่าถ้าถูกทางมันน่าจะสว่างขึ้นใช่ไหมคะได้นะคะ
สว่างขึ้นมามันก็เป็นผลนะ
ค่ะ
ถ้าถึงขีดสุดมันก็เป็นว่างสว่างบริสุทธิ
์
หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่าง
ค่ะคือแค่เป็นเริ่มหนูแค่เป็นตัวบ่งชี้แล้วข้อส
องระวังนะ
ค่ะ
ตัวอื่นเนี่ยกลวงไปหมดแล้วแต่ตัวจิตไม่กลวงด้วยเลย
ค่ะเข้าใจค่ะ
เป็นเรานะ
ค่ะใช่ค่ะยังไม่ถึงกันหลวงพ
่
อ
เอออย่างนี้หายห่วงละเป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อห่วงมากเลยคนเนี้ย
ไม่ต้อง
แต่ไปส่วนสันติธรรมนะให้หลวงพ่อทำให้ดูอะไรเงี้ย
ก็อีกอันนึงก็คือบางทีสังเกตจิตไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเขาจะหลุดออกจากความเป็นขอบเขตของเขาได้เองเขาจะ expand ออกไปได้เองแล้วขอบเขตมันจะเลื่อนลางเขาไปได้เองค่ะอันที่สอง
แต่ขอบนี้ไม่หายหรอกนะ
นะคะ
ขอบเนี่ยมันเป็นอาสวะกิเลสขอบหุ้มจิตนะอาสวะเนี่ยจะขาด
ต้องสุดท้าย
3ครั้งครั้งที่4ก็ขาดสะบั้นไปเลยคลากออกจากจิตไปเลย
หนูเห็นเขาเลื่อนแต่เขาก็ไม่เคยขาดเหมือนก
ันไม่ขาดไม่ขาด
นั่นก็ปล่อยเขาอย่างนั้น
ดีนะไม่ใช่ปล่อยเขาอย่างนั้นนะคอยรู้ทันเนี้ยไป
รู้ทันอย่างเดียวค่ะค่ะอันสุดท้ายคือที่ถามหลวงพ่อไปเมื่อวันแรกก็แค่บอกว่าการอยู่ร่วมกันกับสภาวะธรรมต่างๆให้แบบไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปจับเขาไม่ถูกครอบงำแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับเขาให้อยู่ร่วมกันธรรมดาแบบอิสระต่อกันผมจะเอา3ตัวนี้เป็นตัวประกอบใช่ไหมคะพร้อมกับสภาวะธรรมของหลวงพ่อที่หนูขอให้หลวงพ่อแสดงอะค่ะเอาเป็นหลักชัยว่าจะต้องไปทางนั้นก็คือแค่นี้ค่ะพอจะอนุญาตให้พวกหนูเนี่ยขยันทำได้หรือยังคะ
เออนะถ้าแยกรูปแยกนามได้นะ
ค่ะ
เห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานไปตามหน้าที่ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันก็ใช้ได้แล้วล่ะ
โอเคค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะตักเตือนล่วงหน้าไหมคะเพราะอีก2ปีกว่าจะเจอหลวงพ่อค่ะ
เด็กคนนี้รู้จริงๆก็ใจให้มันถึงฐานนะสมาธิอ่อน
ค่ะทำไม่เป็น
ถ้าฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆแต่จิตตั้งมั่นไม่ถึงขนาดเพ่งเอาไว้นะสิ่งที่ขาดตอนนี้คือสมาธิ
ได้ค่ะ
จิตไม่เข้าฐาน
ได้ค่ะ
นี่ค่ะเบอร์สี่เชิญใครฟังแล้วกลัวบ้างว่าคนนี้พอนานน่ากลัวจังเลยมีไหมมีเหมือนกันบอกกลัวหลายคน
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ
่
อ
แต่มีที่ภาวนาน่ากลัวกว่านี้อีกนะแต่ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อหรอกแต่น่ากลัวมาจากที่อื่นมาถึงก็ โอ้อย่างนี้แก้ไม่ไหวนะ นี่ภาวนาน่ากลัว
ขอโอกาสถวายการบ้านเจ้าค่ะลูกไปถวายการบ้านหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมเมื่อเดือนกุมภาที่แล้วสะบักสะบอมไปเจ้าค่ะเพราะว่าตัวเองคุกกับปัญหาข้างนอกมากๆแล้วก็เมื่อก่อนนี้แยกกายแยกจิตได้แล้วแล้วเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วก็เห็นว่าแล้วมันก็มีความสุขอยู่แล้วพอกลับมาก็มาคลุกแล้วก็เห็นว่ายังมีกิเลสมากมายก็ดูกิเลสไปอยู่แล้วหลังจากเมื่อเดือนกุมภาที่แล้วลูกไปถวายการบ้านหลวงพ่อ ลูกตื่นเต้นมากจนว่าถวายการบ้านผิดถูกไม่ถูกกับสภาวะแล้วก
็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละ
เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นลูกก็ได้ไปเข้าวิปัสสนากรรมฐาน10วันเจ้าค่ะแล้วก็ไปนั่งดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่ได้เพ่งเลยเจ้าค่ะแค่รู้เวทนาแล้วก็ด้วยใจที่เป็นอุเบกขา
ดูไม่ว่ากายก็ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตดูได้ไหม
เจ้าค่ะลูกเห็นแล้วว่าเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อก่อนลูกจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็จิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้ลูกจะเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงขันธ์ห้าทำงานเราไม่มีตัวตนแต่มันเห็นเป็นแวบๆเจ้าค่ะว่าม
ันมีแต่ขันธ์นะปัญญามันล้ำไป
เจ้าค่ะ
มันสรุปเร็วไป
เจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อที่ลูกไปส่งกันบ้านหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาบอกให้ลูกเนี่ยอย่าไปคลุกแล้วก็ไปฟุ้งในธรรมะมากเกินไปเพราะลูกเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะมากมากเลยเจ้าค่ะมันทำให้ลูกมีความสุขค่ะ
เวลาเราอ่านธรรมะมีความสุขนะแล้วใจมันฟุ้งไปในธรรมะได้
เจ้าค่ะเราอ่านด้วยสติที่ว่าเห็นว่ามันล้ำเพราะว่าเวลาอ่านไปเนี่ยนะเจ้าค่ะมันก็จะเห็นว่าจิตคิดแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งแปลอยู
่
ก็รู้ว่าจิตคิดก็รู้ว่าคิดจิตคิดจิตสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ให้รู้ทันอีกตัวนะใจมันมีความสุขเวลาเราเข้าเคลียร์กับธรรมะแล้วจิตมันมีความสุขให้รู้ทัน
เ
วลาจิตติดสุขตัวนี้
เจ้าค่ะลูกติดสุขตรงนี้มากจนบางครั้งถึงขนาดอยากรีบกลับไปอ่านหนังสือต
่อให้รู้ทันนะ
เจ้าค่ะ
เราจะพ้นโลกก็ต้องไม่ติดสุขอย่างนี
้เจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกเห็นสภาวะธรรมลูกสงสัยเมื่อวานแต่ลูกมาฟังเทศหลวงพ่อเมื่อวานตอนเย็นลูกก็ได้คำตอบไปแล้วคือที่ว่าเวลาลูกเนี่ยลูกนั่งเวลาลูกเจริญดูอิริยาบถ4เป็นวิหารธรรมเพราะลูกสังเกตเวลาลูกดูลมหายใจเนี่ยมันจะมีก้อนแข็งขึ้นมาทันทีเลยกลางหน้าอกแล้วทั้งที่ลูกไม่ได้จิตมันไม่ได้จงใจจะดูแต่มันชอบไปดูเองแล้วมันจะแน่นมากเลยเจ้าค่ะมันทำ
แน่นแล้วไม่เอาเนาะ
ลูกมันลูกเข้าไปในห้องพระเพื่อที่จะไปกราบพระทำไหว้พระสวดมนต์พอลูกกราบปุ๊บจิตมันก็รวมปั๊บเลยพอจิตมันรวมปั๊บลูกก็เลยไม่ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิจิตมันก็จะเข้าไปดูตรงหน้าอกไปดูลมหายใจลูกก็จะแน่นมากๆแล้วลูกก็ตั้งใจจะนั่งไปพอนั่งออกไปแล้วมันก็ทุกข์มันก็เห็นแต่ก้อนทุกข์ตรงกลางหน้าอกลูกก็เลยไม่นั่งอีกวันนึงลูกไม่นั่งลูกก็ไปทำปกติเดินไปตามปกติแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วลูกไปเห็นว่าสติเจ้าค่ะที่เรียกว่าสัมมาสติมันผุดขึ้นมาที่กลางหน้าอกมันเห็นจิตที่มันเหมือนกับดอกบัวมันบานขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้จิตที่มีตั้งมั่นที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานมั้งเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขแล้วลูกก็รู้เลยว่าสติตัวนี้แหละคือสติตัวจริงแล้วก็ลูกก็รีบมาดูกายอะค่ะแล้วมันก็มีความสุขเป็นชั่วโมงแต่ไม่ยึดแล้วนะเจ้าค่ะลูกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเพราะมันเกิดมันดับเป็นเรื่องธรรมดา
ลูกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงกายหรอกแต่ยึดมั่นถือมั่นมีความสุขที่เกิดจากการไปรู้นี่แหละ
เจ้าค่ะตอนนี้ลูกมีความสุขขึ้นอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วความทุกข์ที่เคยมีเมื่อ2เดือนก่อน มันหายไปมันพ้นตรงนั้นมาได
้
คือมองปัญหาในสิ่งที่ว่าเขาเป็นแต่ไม่ได้ทำไม่ติดเราไม่จำเป็นต้องไปทุกข์กับมันเหมือนที่หลวงพ่อเทศสอนอยู่บ่อยๆลูกชอบแต่ลูกก็ทำไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกทำได้เยอะดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะ
อย่าประมาทนะวันนี้ทำได้วันหน้าจะกลับมาอีกก็ได้นะ
เจ้าค่ะจะไม่ประมาทเจ้าค่ะ
นะไปภาวนา
ขอบพระคุณ
ให้รู้ทันตรงที่จิตมันติดความสุข
เจ้าค่ะ
จากการที่ได้เข้าเคลียร์ในธรรมะนะดูตัวนี้แหละ
เจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
กรรมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็ฝึกสมถะมาได้ประมาณ 2-3 ปีตอนแรกไม่ทราบว่าตัวเองติดสมถะอยู่ค่ะเพิ่งมาเจออาจารย์คงสัง
ถึงได้เป็นเรื่องดีมากเลยคือนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยทำสมถะแล้วไปรู้หรือว่าทำวิปัสสนานะหลวงพ่อประเทศเทศแล้วพอแยกได้การภาวนาจะง่ายขึ้นแล้วล่ะ
ค่ะก็พอเริ่มทราบตอนแรกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติถูกเจ้าค่ะก็มารู้ว่าตัวเองติดอยู่กับความว่างค่ะก็พยายามพอเกิดอะไรปุ๊บก็ตัดแล้วก็ กลายเป็นว่าเราไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ว่างอยู่นานเหมือนกันค่ะประมาณหลายเดือนนะคะจนมาก็คือรู้ว่าตัวเองกดไว้หลังจากที่ว่างแล้วก็เกิดอาการโต้ตอบแล้วมันรุนแรงมากกว่าปกติที่เราเคยเป็นนะคะหลังจากนั้นก็รู้ว่ามันผิดทางก็คือพยายามจะกลับมาปฏิบัติแต่ก็ยังทราบว่าตัวเองปฏิบัติน้อยอยู่ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองติดสุขค่ะ
มีความสุขไม่เป็นไรนะ
ค่ะ
มีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขถ้าพอใจในความสุขนะแล้วไม่รู้ทันถึงจะติดสุขถ้ามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจไม่ติดหรอก
ค่ะแล้วหนูมีคำถามว่าคืออย่างพวกอย่างหนูก็ยังอยู่ในวัยทำงานแล้วก็มันก็จะยังมีความอยากที่เราก็อยากที่จะเป็นนั่นอยากที่จะทำนี่ไม่ทราบว่ามันจะทำยังไงให้พอดีกับทางโลกอะค่ะ
คือทางโลกเราเป็นคฤหัสถ์นะมีหน้าที่ทำมาหากินรวยได้ก็รวยไม่โกงใครนะก็ทำให้เต็มที
่ค่ะแล้วมีการบ้านไหมคะ
เวลานะก็พยายามมีสติไปนะรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยดีแล้วล่ะ
ค่ะที่ทำอยู่หนูปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะ
ดีนะแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะ
ค่ะ
ถ้าจิตกระจายกว้างออกนอกเนี่ยไม่ถูก
ค่ะแล้วหนูช่วงทำงานนี่เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าปฏิบัติ
ทำงานแบบไหนใช้ความคิดหรือใช้ร่างกาย
คือเป็นใช้ความคิดด้วยแต่ว่ามันเป็นการทำงานกับคนซะส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราเจอคนเราก็จะเจออารมณ์ต่างๆกัน
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาวนาง่ายที่สุดเลยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย
ค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ถ้าทำงานอย่างเขียนซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยทำไม่ได้นะ
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
มีพระเดชพระคุณนะ
ก็ปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาได้
ยกมาอย่างนี้เลยยก
ประมาณ3ปีได้แล้วครับก็ต้องยอมรับว่าการหลงนี่ลดน้อยลงจะมีความรู้สึกตัวถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่มีปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาปฏิบัติตามแนวทางนั่งสมาธินี่นะครับมันจะมีช่วงแก๊ปคือรอยต่อระหว่างที่ว่าจะจิตจะตั้งมั่นมันจะวูบลงไปเลย
ไม่เป็นไรวูบลงไปพักอยู่หรือ
มันวูบแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับ
อ๋อไม่เป็นไรจิตมันรวมให้มันรวมไปนะอย่าฝืนถ้าฝืนเนี่ยปวดหัว
ครับ
แล้วรวมลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ดูต่อ
ครับ
จิตก็พักเป็นคราวๆไม่เป็นไร
เพราะผมก็ติดอยู่นานแล้วเลยรู้สึกเลยเลิกปฏิบัติเลยตอนนี้มาปฏิบัติแค่รู้ตัวอย่างเดียวไม่นั่งสมาธิ
ไม่ได้นะนั่งไปด้วย
ครับ
แล้วจิตจะวูบก็ให้วูบไป
ครับ
แค่มีสติรู้วูบไปพอมันขึ้นมาก็มีสติต่อ
ครับ
จิตจะได้แรงนะไม่งั้นจิตจะไม่มีแรง
ครับ
จิตวูบลงไปจิตไปนอนจะได้แรง
ไม่ใช่ย่อหย่อนนะครับ
ไม่ใช่ย่อหย่อน
แล้วหลวงพ่อจะมีอะไรทุกข์ไหมครับ
ก็นี่ไงไปทำสมาธิเพิ่มขึ้น
ครับ
ต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตัวเองก็ไม่ได้ทำกรรมฐานหรือวิปัสสนาอะไรแต่ก็เห็นบางทีก็เห็นตัวเองโกรธตัวเห็นเศร้าใจหรือว่าเสียใจอะไรเนี่ยนะคะ
ก็ดีนี่นะ
ค่ะก็บางทีก็รู้ตัวปัจจุบันหรือว่าเห็นตามหลังส่วนมากจะเห็นทีหลังทุกที
เห็นทีหลังนั่นถูกแล้ว
แต่ทีนี
้ตอนที่โกรธเนี่ยนะมีสติไม่ได้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภเนี่ยถึงจะถูก
ค่ะแต่วันนี้อยากจะขอเมตตาท่านกรุณาอธิบายคำว่าจาคะว่าต่างกับทานเป็นยังไง
เดี๋ยวถามหมอคงศักดิ์ก็แล้วกันนะ
คือไม่ทราบความแตกต่างจะได้ปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้องค่ะ
เออนะ
แล้วก็อีกคำ
อันนี้เดี๋ยวถามหมอคงศักดิ์ก็แล้วกันนะ
ค่ะค่ะ
ยากนี้ตรงพ่อตอบไม่ถูกพยายามมีสติน
ะ
ใจเคลื่อนไหวใจเปลี่ยนแปลงอะไรคอยรู้เรื่อยๆคอยรู้ทันเรื่อย
ๆขอบคุณขอพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบหลวงพ่อก่อนนี้ก็มีเพื่อนเคยให้เทปมาฟังก็ผมก็เคยได้ทำปฏิบัติกรรมฐานคือถ้ามาดูตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็จะขอเริ่มแบบว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับขอถามคำถามหลวงพ่อเป็นพื้นฐานเพราะว่า ผมเคยกระทำกรรมฐานตอนสมัยบวชครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมนั่งดูลมหายใจหรืออะไรเนี่ยจิตใจมันจะวุบแวบไปแล้วก็จะไม่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่ที่ผมทำได้แล้วก็จิตใจสงบก็คือพวกท่องตอนนั้นผมก็สวดพวกปัจเจกสวดอิติโสอะไรไปเนี้ยสวดจนรู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ในป่าแล้วก็มีแสงสว่างมาจิตใจสงบมากแล้วก็รู้สึกมีเห็นนิมิตมีพระองค์หนึ่งลอยมาพอพระลอยมาข้างหน้าเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าพระองค์นี้คือใครเป็นใครเท่านั้นก็หายแบบว่าจิตใจไปอยากรู้ความอยากมันเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามไม่ทันพอตอนหลังมานั่งแต่ผมก็มาทำงานก็ไม่มีเวลาจะนั่งมากถ้าไปนั่งในห้องพระนั่งที่ไหนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไปรู้สึกถึงเสียงนั้นแล้วก็มันเราไปคล้ายๆไป analyze มันแล้วก็ติดตามไปเรื่อยเพราะไม่เกิดสมาธิ
ไม่เกิด
ทีนี้อยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าจะทำยังไงให้มีพื้นฐานเพื่อจะเกิดสมาธิแล้วก็แต่ที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยผมเข้าใจแบบว่าเข้าใจตามลำดับได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปขั้นต้นที่จะทำให้ไปถึงที่หลวงพ่อได
้คือสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเราอย่าไปบังคับจิตให้สงบจิตมันเหมือนเด็กซนยิ่งเราบังคับมากมันยิ่งดื้อเราก็ต้องหาขนมหาอะไรมาล่อเด็กนะเด็กไม่ไปซนที่อื่นเวลาที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกว่าเดี๋ยวถ้าเราสวดมนต์แล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็สวดมนต์ไปอย่าหวังว่าจิตจะสงบพอสวดมนต์ไปแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาสายไปสายมาให้รู้ทันแค่รู้เฉยๆว่าเขาสายแล้วก็สวดของเราไปอีกแต่ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราพยายามบังคับจิตให้สงบเนี่ยจะอึดอัดมากเลยจิตไม่สงบหรอกเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าทำให้สบายนะเช่นพุทโธอย่างสบายใจสวดมนต์อย่างสบายใจถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งนะถ้าเราทำไปได้ความสบายใจนะไม่นานจิตก็จะสงบเคล็ดลับอยู่ตรงที่สบายใจนี่แหละ
ขอบคุณหลวงพ
่อตามนมัสการค่ะหลวงพ่อการดูจิตของโยมเนี่ยเพ่งไปหรือเปล่าคะหรือว่าเกาะตัวผู้รู้มากเกินไปเพราะว่าเวลาดูจิตเนี่ยมันจะเกิดอาการแปลกๆหลายอย่างค่ะสมมติว่าดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการแบบว่าคล้ายๆกับลมหายใจมันสั้นลงแล้วมันจะวูบเหมือนดับตรงนั้นตายตรงนั้นค่ะเป็นเพราะว่ามันพลิกไปเป็นสมถะ
เพ่งจิตสิเนาะมันเป็นสมถะนะ okay. การดูจิตไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเสมอไปนะถ้าเราดูจิตแบบไม่ให้คลาดสายตานะจ้องเฝ้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตจะรวมแบบนั้นแหละมันเป็นสมถะลมก็ตื้นขึ้น
ปล่อยมันใช่ไหมคะปล่อยมันไปเลย
ปล่อยมัน
ค่ะ
ปล่อยไม่ตายหรอกจิตมันรวมลมตื้นขึ้นตื้นขึ้นไม่ตายนะให้มันเป็นไป
คือให้ตามรู้ไปเลยใช่ไหมคะ
ก็รู้ไปว่าเนี่ยลมมันตื้นขึ้นมาแล้วนะใจมันเกิดกังวลให้รู้ว่าใจกังวลรู้ไปสบายใจ
แล้วเมื่อวานนี้หลวงพ่อเมตตาให้ไปดูตอนที่เกิดโทสะเกิดทุกขเวทนาหลวงพ่อให้ไปดูการเจริญเมตตายังไงคะไม่เข้าใจค
่
ะ
ก็อย่าเป็นโมโหตัวเอง
หมายถึงว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองเหรอคะ
แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วย
คือให้ท่องบทสวดมนต์เหรอคะ
ท่องในใจไปก็ได้นะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรเงี้ยอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนั้นเถิดอะไรเงี้ย
มีอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่โยมขับรถไปคือดูจิตไปเรื่อยด้วยความสบายใจแล้วเกิดว่ามันพลิกไปเห็นอะไรไม่ทราบพอดีมันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นถนนเป็นรถมันกลับพลิกไปที่มันไม่มีชื่อค่ะมันปลอมไปหมดเลยค่ะ
เออปลอมทั้งนั้นแหละ
เห็นแล้วมันสะเทือนนะคะ
คือตรงนั้นสัญญามันไม่ไปหมายนะว่านี่คนนี่สัตว์นี่ต้นไม้ชื่อนี้ชื่อนี้นะมันแค่รู้แค่เห็นพอเราไปเจอสภาวะแค่รู้แค่เห็นสะเทือนแล้วหรือสะเทือนเร็วเนี่ย
บางทีเรานึกไปถึงอดีตนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น
มันฝันไปทั้งนั้น
ใช่มันฝันมันเป็นภาพลวงตาไปหมดเลยมันน่ากลัว
เป็นภาพลวงตานั่นแหละทำทีดีแล้ว
ปัจจุบันมันก็มีแค่เพียงที่
มีแต่ความอยากความไม่ชอบใจและความเฉยเฉยเท่านั้นเองค่ะ
นั่นแหละดีแล้ว
ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วอนาคตมันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะ
อนาคตยังไม่มี
ใช่ไหมคะ อันนี้โยมไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมคะ
ไม่เพี้ยนหรอก
ติดแปลกใจตัวเองหลวงพ่อคะสมมติว่าตอนตายเนี่ยเกิดโทสะจริตมากๆทำให้เราตกนรกเนี่ยค่ะช่วงวาระจิตสุดท้ายที่ดับไปเนี่ยสมมติว่าตกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเคยเจริญสติอยู่เป็นประจำเนี่ยเราสามารถระลึกได้ทำเจริญสติได้ไหมคะ
ได้
หลุดออกมาแล้วค่ะ
คือบางทีนะตกนรกไปปุ๊บสัมผัสนะสมมติเห็นไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยใจกลัวย้อนมาดูว่ากลัวแล้วหลุดออกจากนรกเลย
คือโยมเคยฝันแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมคะมันเกิดเจริญสติภายในความฝัน
ต้องอย่างนั้นสิอย่างเนี้ยไม่ตกนรกละ
จะให้บางทีมันก็ภาวนาพุทโธบางทีมันก็ภาวนาว่ากลัวหนอกลัวหนอ เอาอะไรดีคะหลวงพ่อ
ฮะ
จะเอา จะภาวนาพุทโธหรือว่าจะไปตามรู้ความว่ากลัวตามความเป็นจริงทำอะไร
ถ้าภาวนาพุทโธนะหรือกลัวหนอกลัวหนอนะเท่าเทียมกันเป็นแค่คำบริกรรมแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังกลัวเด
ิน
ปัญญาอยู่
รู้ทันว่ากำลังกลัวค่ะ
ไม่ว่าจะพุทโธเป็นสมถะหรือว่ารู้ทันจิตเห็นความกลัวนะเห็นเดินวิปัสสนาก็หลุดจากนรกเท่าๆกันแหละ
เท่ากันฮะ
นะหลุดได้ด้วยกันแหละ
หลวงพ่อคะขอกุญแจดอกสุดท้ายให้ด้วยค่ะ ในความจำเป็น
แน่ใจเหรอว่าจะดอกสุดท้าย
กุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะไปแบบต่อไปคงจะไม่เจอหลวงพ่ออีกนานค่ะ
ก็ภาวนานั่นแหละทำไปเรื่อยนะสำรวจใจเราเป็นระยะไปกุศลอะไรอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญค่อยสำรวจไปเรื่อย
ค่ะหลวงพ่อสุดท้ายนี้ขอกรรมฐานให้แฟนนะคะโคสะขับมาต้อง15ชั่วโมงค่ะอันไหนที่เหมาะสำหรับเขาคะ
ให้หลวงพ่อดูหน้าเขาหน่อยตอนนี้หลวงพ่อเห็นแต่มือถือพูดไทยได้ไหม
ครับนมัสการหลวงพ่อครับ
เงื่อพูดไทยชัด
ครับพูดลาวก็ชัดครับผมครับหลวงพ่อผมปฏิบัติผมนั่งเนี่ยส่วนมากผมจะหลับไวมากไม่ทราบถ้าไม่หลับนี่ก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าไม่คิดเป็นหลับนี่ไม่ทราบว่ากรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่ไม่รู้
เคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไป
ต้องเดินเหรอครับ
เดินก็ได้
แม้แต่เดินเนี่ยมันยังเซ่เลยครับขอโทษครับ
มันทำงานหนักไปหรือเปล่ามันถ้ามันเหน
ื่อ
ย
ก็มีบ้างครับ
นะถ้ามันเหนื่อยมันง่วงร่างกายไม่ไหวอ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้านั่งถ้าเดินเมื่อยมากนะไม่ไหวก็นั่งสมัยก่อนหลวงพ่อก็นั่งนะมีพัดอยู่อันนะนั่งพัดไปเรื่อยพัดแล้วรู้สึกตัวอากาศร้อนเราพัดแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะอากาศหนาวเราก็อย่าพัดใส่ตัวเราพัดออกไปข้างนอกอันนี้แล้วก็แค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูพยายามเคลื่อนไหวไว้ถ้าไม่งั้นมันจะหลับ
ครับผมกล่าวนมัสการขอบพระคุณมากครับคุณครับ
โหขับรถมาไกลมากเลยนะ15ชั่วโมงเนี่ยคนนั้นเบอร์13เชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมจะถามว่าอย่างผมนี่ควรที่จะแก้จะปรับยังไงครับ
อะไรนะ
ควรที่จะแก้จะปรับยังไงครับ
แก้อะไร
หมายถึงควรที่จะปรับยังไงครับ
อ๋อมีอะไรต้องปรับล่ะ
ตัวผมเนี่ยครับ
มีอะไรบ้างอ่ะบอกมาก่อน
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรครับหลวงพ่อช่วยคำแนะนำหน่อยครับ
สติเกิดบ่อยไหมล่ะ
สติอะไรนะครับ
เวลากิเลสเกิดอะไรเงี้ยรู้ไหม
รู้ครับ
รู้เร็วไหม
ก็เร็วครับ
แล้วความรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งอะไรเงี้ยมีไหม
ก็พอมีครับ
ให้คอยรู้ทันนะ
ครับ
เวลาเราจริงจังกับความคิดความเห็นของเราเนี่ยนะเราอย่าไปยึดในความคิดความเห็นแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้น
ครับ
คอยรู้ทันความทุกข์ที่เกิดที่จิตบ่อย
ๆครับ
เวลาเราจริงจังกับโลกนะเราก็ทุกข์เยอะอย่างเงี้ยคอยรู้ไปใจจะค่อยคลายออกคลายออกจะมีความสงบสุขขึ้นมา
ครับมีคำแนะนำอีกไหมครับ
เอาข้อนี้ก็ยากแล้วนะเอาทีละข้อเน
า
ะ
ได้ครับขอบคุณมากครับ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ยกไมค์แบบนี้เลยตั้งๆน
ะพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะพอดีได้กัลยาณมิตรช่วยแนะนำให้ฟังซีดี
กัลยาณมิตรนี่เขาดีจริงๆนะหลวงพ่อไปที่ไหนก็มีกัลยาณมิตรแนะนำ
ทีนี้หนูก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็พยายามดูว่าตัวเองรู้สึกอะไรก็รู้ตามแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าก็นั่งสมาธิบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำมาถูกทางหรือยังอะค่ะอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูวิหารธรรมที
่ตรงหนูเห็นกิเลสบ่อยไหม
ก็เห็นค่ะ
เวลาเราภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันนะแต่อย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยๆถ้าเรารู้ทันกิเลสให้กิเลสก็จะหายไปหรือมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันนะมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเราบ่อยๆนะจนจิตใจมันจะพัฒนาไปเองแหละชอบคิดนะ
ค
่
ะ
แล้วคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคนช่างคิดก็คือการคอยรู้ทันจิตของเราเองเพราะคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้อาฆาตอย่างเงี้ยนะคิดเรื่องนี้แค้นอาฆาตเป็นไหม
เป็นค่ะ
เป็นนะให้รู้ทันเวลาใจอาฆาตให้รู้ทันนะใจมันหมายมั่นปั้นมือหรือจะจับหักคอให้ได้อะไรนะให้รู้ทันนะเนี่ยหนูรู้อย่างนี้หนูจะเริ่มเร็วมากเลย คนที่มีโทสะเยอะเนี่ยภาวนาง่ายเพราะอะไรพระโทสะมันเกิดขึ้นคราวใดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขมันเป็นกิเลสที่ละง่ายที่สุดเลยงั้นคนไหนมีโทสะจริตเนี่ยเป็นบุญนะภาวนาง่ายแล้วพวกที่โทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญาแก่กล้าด้วยจะล้างอะไรได้รวดเร็วเพราะว่าโทสะเนี่ยมันเข้าไปทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยอาการมันลักษณะเดียวกับตัวปัญญาปัญญามีลักษณะทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยปล่อยก็ปล่อยตัดใจก็ตัดใจเลยเข้มแข็งดีแล้วล่ะ
ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
เป็นบุญนะมีกิเลสแบบนี้ใครจิตออกนอกบ้างผู้ร้ายปากแข็งเยอะ
นมัสการท่านอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อที่คะดิฉันอายุได้70แล้วนะคะแล้วก
็เรียนมาทางวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอตอนเมื่อชั้นป.6นะคะแล้วก็ซึ้งแล้วก็เห็นผลทันทีว่าเรียนหนังสือจาก 50% นะคะแล้วก็ขึ้นมา top of the class
อ้าวไม่แปลกนะแล้วภาวนาแล้วสมาธิดี
แล้วก็แฮปปี้มาตลอดชีวิตที่เรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งทำงานทำการแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรแต่ทีนี้พอมาเริ่มเข้าอายุประมาณ57 58ขึ้นไปเนี่ยนะคะไอ้เรื่องเราก็พบไอ้ผัสสะอะไร108ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดซีเรียสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนวิตกจริตจนแล้วก็ไม่หลับไม่ได้อะฮะหลับน้อยอะฮะแล้วก็จนกระทั่งทานยานอนหลับแล้วก็อักซิเดนต์แล้วก็จนคิดว่าอันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อ13ปีก่อนก็เลยจะทำยังไงดีมันก็มากขึ้นไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นโบนัสก็เลยได้เรียนกับผู้ที่อโศกนะคะบอกว่าทำงานนี่ล่ะดีที่สุดหมายความว่าทำงานทุกอย่างไม่ใช่ทำงานที่หากินนะคะลาบแรกลาบต้องทำงาน
สาร
พัดอาสาสมัครทำอะไรเนื่องจากเราอยู่ที่ USA นี่นะคะเราก็เนี่ยฮะทำชอบสอบรู้สอบเห็นไปช่วยทำงานทุกอย่างเอ๊ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยยิ่งวิตกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนขณะนี้70ขวบแล้วนะคะยังหาทางแก้ไขรักษาตัวเองยังไม่ได้ทั้งที่ไปช่วยรักษาคนอื่นไปช่วยโนซี่กับคนอื่นไปช่วยเขามีทุกข์อ้าวจะไปละเดี๋ยววิ่งเข้าไปนี่เนี่ยจิตมันกำลัง lost ทีนี้
ขอท่านอาจารย์แนะนำว่านี่มันเราก็
เมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคะขอวิหารธรรมที่จะทำ ให้ดิฉันเนี่ยคลายจากโรควิตกจริต
ก็หายใจไปนะ
แล้วก็พยายามทำ
อย่าทำแบบบังคับจิตให้สงบสิหายใจเล่นๆดูใจเล่นๆไปนะทำใจสบายหายใจเล่นๆไปรู้สึกตัวสบายๆไม่ได้หวังผลอะไรนะพอใจเราสบายใจเราเคล้าเคลียอยู่กับลมใจก็สงบเข้ามานะแล้วก็ค่อยดูไปใจตอนนี้สงบแต่เดี๋ยวก็ไม่สงบนะเดี๋ยววิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตอะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไม่บังคับใจแต่คอยรู้ทันใจไป
แล้วอย่างรู้เนี่ยอย่างเช่นเกิด24
ชั่วโมงเนี่ยนะฮะจะรู้มาแต่เช้ากลางวันเย็นให้ดูหรือว่า
ดูเรื่อยๆพอรู้สึกขึ้นมาก็อ่านดูสักทีนึงหรืออย่างไร
ถ้ารู้สึกก็รู้สึกไปนะรู้สึกเมื่อไหร่ก็รู้เอาเผลอแล้วก็แล้วไปอย่าให้เครียดไม่ใช่ว่าต้องรู้24ชั่วโมงนะรู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆฝึกให้สบายใจเน้นที่สบายใจแล้วสมาธิจะเกิดนั้นหายใจไปอย่างมีความสุข
ดูใจของดิฉัน
นี่หายใจอย่างหลวงพ่อมีความสุขบาย
เออไม่กำหนดเวลา
ไม่
กำหนดฮะ
ไม่ดูเป็นไหมชาวชิคาโก
อย่างตอนกลางคืนทำดีไหมคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็น
ดีถ้านอนไม่หลับนะนอน
ซีเรียสมาก
พยายามหายใจไว้นะอย่าหยุด
เอาละแค่นั้นเลยค่ะ
โอ้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไป
กับนมัสการพ่อแม่ครูจันหลวงพ่อประโมทครับคือผมพยายามค้นหาว่าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะเช่นไรครับ
รู้จักจิตที่ไหลไปไหม
ทราบครับ
ตรงที่รู้ว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ
มันชั่วขณะจริงๆครับ
ชั่วขณะแล้วเดี๋ยวไปพยายามให้ตั้งตลอดนะแล้วไปอย่าพยายามดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงเพราะตรงที่เราพยายามจะดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นไงขณะนั้นจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเราจะไปดูของปลอมก
็ครับครับผม
เวลาการภาวนาเนี่ยให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วมันจะถูกเองถ้าพยายามทำสิ่งที่ถูกเนี่ยมันจะผิดตลอดเลยนะในขณะนี้จิตไหลไปคิดไหม
คิดครับผม
นะก็แค่รู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ต้องสนใจตรงจิตตั้งมั่นนะเขาจะเป็นเองถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเองอย่างตอนนี้ตั้งแรงไปไหม
มากเลยครับ
อึดอัดไหม
พยายามผ่อนคลายอยู่ครับ
นะอึดอัดนั่นแหละพยายามผ่อนคลาย
ทีนี้
มันง่ายกว่าที่นึกนะ
ครับผมแต่ว่ามันยากที่จะทำเนี่ยแหละครับ
ทำไม่ได้
อ๋อครับผม
ถูกแล้วที่ยากที่จะทำเพราะทำไม่ได
้ครับผม
ถ้ามันทำได้ตามใจชอบนะมันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตา
ครับผม
ทำไม่ได้หรอกแค่รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วเขาจะถูกของเขาเอง
ครับผมในขณะที่กลัวในขณะที่จิตที่กลัวอยู่จะมีจิตตัวหนึ่งมาผลักจิตที่กล้ามาผลักออกไปแล้วให้ไปทำบางทีก็บอกตัวเองว่าผมกลัวนะเขาก็ยังผลักให้ออกไปทำแต่สิ่งที่ทำนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนั่นแหละครับ
ถ้าทำดีไม่เป็นไรนะ
ครับผมอีกหนึ่งคำถามครับทุกเช้าผมไปทำงานตั้งแต่ตีสี่บางครั้งก็ตีสามครึ่งผมอาราธนาศีลแปดทุกเช้าทีนี้พอขึ้นรถขับไประหว่างที่ขับไปถึงที่ทำงานใช้เวลาประมาณ8 ถึง 9 นาทีผมรู้สึกตัวถึงที่ทำงานแล้วไม่แน่ในขณะนั้นไม่ทราบว่ามันเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงหายไปอย่างนั้นได้ครับ
อย่าให้หายหน้าเวลาขับรถอ่ะหายตอนอื่นยังค่อยชั่ว
ครับทีนี้ในช่วงช้อนเช้าเมืองเล็กๆอย่างนั้นมันจะไม่มีรถเลยครับมันจะขับไปแบบอ้าวรู้สึกตัวจนถึงแล้ว
ก็ไม่ดีนะ
ไม่ดีใช่ไหมครับครับผม
พยายามรู้สึกตัวไว
้ครับผม
คืออย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรมันนะนะ
ครับผม
พยายามกระตุ้นความรู้สึกที่ร่างกายเราตื่นเช้ามากอ่ะมันยังอยากหลับต่อ
ครับผม
เดี๋ยวมันหลับในไป
นั่งไปขยับไปร่างกายหายแต่ว่านิ้วยังกระดิกอยู
่อ๋อถ้าจงใจอย่างนั้นก็คือจิตมันไปรวมแล้วล่ะ
อ๋อครับผม
นะเป็นสมถะนะไม่เอาเลยเลิกเลยอันตรายมากเลย
อ๋อครับ
นะเราทำผิดที่แล้วทำสมถะต้องอยู่บ้านเราค่อยๆทำไปตอนขับรถเนี่ยทำไม่ได้ตอนนั่งรถทำได้นะคนอื่นขับ แต่ว่าถ้าเราขับเองอย่าไปทำสมถะเนี่ยกระดิกกระดิกแล้วจิตไปจ่ออยู่ที่การกระดิกเนี่ยทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่นิ้ว
ครับผม
โผล่อีกทีนึงถ้าไม่ที่ทำงานก็ยมโลก
ครับผมกล่าวนมัสการครับ
ถ้าหมดแล้วล่ะนะเชิญ
ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งรู้สึกปัญหาที่นี่จะมีปัญหาเรื่องจะต่างจากเมืองไทยบ้างนะฮะมีเวลาว่างมากไปเปล่าไม่ทราบ
แต่ที่หลวงพ่อบอกไปว่าพวกเราเทนี้นะมีจุดอ่อนอยู่ไงฉลาดเกินภาวนานะภาวนาโง่ๆดีก็ยังหลงอยู่โน่นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนั่งร
อกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพดิฉันอยากจะขอถามปัญหาค่ะของคนนอกศาสนาคือเป็นพวกฝรั่งแต่เขาเป็นคนทั้งครอบครัวผัวเมียไม่นับถือศาสนาเป็นฟรีมายถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหน
โอ้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลย
ดิฉันก็เฝ้าสงสัยเนี่ยแล้วดิฉันก็มาสังฆทานทีไรก็เรียกชื่อนามสกุลเขาผัวเมียครอบครัวนั้นทุกครั้งที่มาที่นี่เขาจะได้รับหรือเปล่า
เขาตายไปแล้วหรือ
จะได้รับผลบุญที่เรา
แม่ตอนนี้เขาตายไปหรือยัง
บาตายไปทั้งผัวเมียแล้วค่ะ
อ๋อคือได้รับหรือเปล่าเนี่ยเราไม่มีใครรู้นะ
ค่ะ
แต่สำคัญก็คือเราได้แผ่ส่วนบุญให้เป็นบุญของเราเรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะได้รับหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเขาไปเกิดในภพภูมิใด
นั่นแหละดิฉันก็สงสัยว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแต่ลูกชายเขาเป็นคริสเตียนลูกชายตอนหลังเขามาเป็นคริสเตียนลูกชายเขาก็คือลูกเขยดิฉันนี่แหละค่ะ
ก็เขาไปเถอะ
คิดเป็นห่วงคิดเป็นห่วงวิญญาณพ่อแม่
เราแค่ทำบุญอุทิศให้ไปน
ะ
ตามหน้าที่ส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เวทีกรรมของเขาส่วนมาถามหลวงพ่อว่าเขาไปอยู่ไหนโถตอนเขาเป็นหลวงพ่อยังไม่รู้เลย
ดิฉันก็สงสัยนะแล้วลูกเขาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยคงจะเป็นบุญกุศลให้พ่อแม่ได้นะฮะ
ได
้
ถ้าเขาอุทิศให
้ค่ะ
ถ้าเขาไปโบสถ์แล้วสบายใจส่วนตัวไม่ได้อุทิศให้ก็ไม่ได้
แต่ฝรั่งตายไปแล้วมันไม่ทำบุญหาพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ก็คงจะเป็นเปรตหรืออะไรไม่มีอาหารกิน
โยมอย่าไปพูดให้ฝรั่งฟังนะ
ดิฉันไม่กล้าพูดกับลูกเขยหรอกค่ะเพราะว่าศาสนาเนี่ยแต่ลูกเขยเขาก็เป็นคนสูง
เข้าใจดีดีดีดี
ค่ะที่นี
่โมทนาด้วยมีลูกเขยดีน่านะดีน่าเชิญคุณหมอ
ครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะพวกเราช่วยกันสาธุสาธุ
ก็พวกเราต้องสาธุให้หมอคงศักดิ์ด้วยนะ
พ่อรับตรงนั้นมีคนโทรยมเราจะถวายกันเตี้ยหลวงพ่อเพราะว่าเตี้ยทีวันนี้หนูไป
โอ้หลวงพ่อรับไม่ได้หรอมันมีสตังค์เอาดอกไม้มาดอกหนึ่ง
ไปดอกไม้ไปดอกหนึ่งก็ได
้เออนะ
อันนี้นี่มาถวาย
ตัดใจก็ฝากแม่ชีฝากโยมไว
้ขอรับถ่ายรูป
กลุ่มนั้นได้มีเวลา
เดี๋ยวเสร็จแล้วมีถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆนะครับ
บทนี้มันรับน้ำหนักได้ไหมหมอ
เอาข้างล่างก็ได
้เอาข้างล่างนะ
ก็อีกวันยังมีแถมมาอีกหนึ่ง
ลงไปตรงนี้นะโมทนานะโอ้สวย
ในดุสิตดร.ธนงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ใครร้อยล้าน
โอ้หลวงตาจำได้หมดเลยเนาะ
มีที่ไหนที่ไหนมีคนขอให้สรุป
อะไรนะคุณหมอ
สรุปขั้นตอน
ทั้งหมดเลยนะขั้นแรกเลยถือศีล5ไว้ถ้าทำได้นะทำให้มากที่สุดถัดจากนั้นฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงนะก็ดูอย่างนี้เรื่อยๆเอ้ามีหลงอยู่คนเขาปิดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยถามนอกรอบก็แล้วกัน ต่อไปจะถ่ายรูปเชิญ